daar's nie veel verder verse wat ons gaan lees nie, behalwe verse 1 en 2 van Jona. U kan maar 'n boekmerk daar insit, want ons sal so van tyd tot tyd sal ons 'n bietjie verder en meer lees. Ek het probeer om so bietjie sinvol net te fokus op Jona en op die boodskap. Jona 1 vers 1 en 2. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig, net daar die paar verse. Ek het Sondag met u inleidend oor Jona gepraat en ons het onder andere vir u genoem dat Jona nie 'n mitiese figuur was nie, dat hy werklik bestaan het, dat die verhaal waar en akkuraat is. Jesus Christus self het na Jona verwys. Hy daarna verwys dat Jona 3 dae en 3 nagte in die vis was. Ons het ook gekyk onder andere na wie Jona is, dat die boek Jona om en by 800 voor Christus dateer, dat hy 'n tydgenoot was van Hosea, Joël, Amos en Obadja. Ook vlugtig, net vlugtig, dat sy lewe en sy keuses 'n invloed gehad het op ander mense. Dit bring ons vanaand by hierdie boodskap, naamlik, wat was God se opdrag aan Jona? Vers 2 het ons nou gelees waar die Here vir hom gesê het, hy moet klaarmaak, hy moet na die groot stad toe gaan en daarteen preek, want hulle boosheid het opgestyg voor die Here se aangesig. Sy opdrag begin met die Here se woorde, maak jou klaar. Die oorspronklike teks sê dat dit beteken om op te staan, om regop te staan, met ander woorde, iemand wat passief is, om op te staan en in beweging te kom, gereed te maak, dinge gereed te kry, en natuurlik om te gaan. God het telkens in die verlede mense geroep en hulle gestuur na spesifieke plekke, na spesifieke mense, ook met spesifieke boodskappe. Abraham is na 'n vreemde land gestuur, nou nie met 'n spesifieke boodskap nie, Genesis 12:1, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Jesaja na die hardnekkige en sondige volk Israel, in Jesaja 6 vers 8 en 9, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my, en hy het gespreek gaan sê aan hierdie volk. Filippus is op 'n eensame pad gestuur na Ethiopier, Handelinge 8:26, en 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide. Ananias is na Saulus in Reguitstraat in Damaskus gestuur, Handelinge 9 vers 10 en 11, en daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus. Net so stuur die Here vir Jona na Ninive in geen onduidelike taal nie. Baie interessant is dat profete het in die Bybelse tyd God se oordeele oor heidense volke uitgespreek. Maar Jona, sover ek kon agterkom, is die enigste profeet wat na 'n heidense land gestuur is om God se oordeele aan daardie volk te gaan verkondig. Die stad Ninive was so 800 km noord-noordoos van Israel. Die reis daarheen sou om en by 40 dae geneem het, te voet, as Jona 20 kilometer 'n dag sou aflê. Nou, die woord verkondig nie vir ons, of sê nie vir ons, hoe lank Jona geneem het om daar in Ninive uit te kom nie. Om 800 kilometer te stap of te reis, was nogal 'n ewige saak gewees. Die Here stuur vir Jona buite die grense van Israel na 'n heidense en 'n goddelose volk. En wat interessant is en wat ons baie keer miskyk is dat God se opdrag strek dikwels oor kultuurgrense. Jona, 'n Israeliet, moes vir die heidene gaan preek. Die Here se woorde aan Jona, maak jou klaar, gaan heen, is ook van toepassing op die, ek wil sê, die kerk, die kinders van die Here in hierdie dispensasie waarin ons lewe. Die kerk van Jesus lewe ook steeds onder hierdie goddelike opdrag. Johannes 20:21 sê, Jesus, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die stad Ninive, versinnebeeld, die sondige verlore mensdom, wat lewe op die vooraand van Jesus se wederkoms, en daarmee saam lewe in die vooraand eintlik van die naderende oordele van God oor hierdie wêreld. Die Here gebruik mense vir mense. Hy werk deur mense na mense toe. Die Here se woorde is ook aan u en aan my, maak jou klaar en gaan heen. Hy stuur ook vir u en vir my na mense wat hulle saak met God nog moet regmaak. Ons ken baie goed Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld, so lief. Daar's baie mense wat wil sê, dit is nie die kosmos nie, die Griekse woord is kosmos, en om hulle saak te bevorder of te verdedig, sê hulle baie keer dat dit is nie die hele wêreld nie, maar dit was maar net daai ou klein plekkie daar vir 'n baie spesifieke klompie mense. Maar jy kan nie so met die woord van die Here omgaan nie. Jy kan nie vir jou 'n teologie uitkies en die woord gaan probeer verander om te sê, dit is wat my pas nie. Ons kom wel later by hoeveel mense probeer om die boodskap en hierdie woord van wie betrokke is te verander. Matteus 28:19 sê, gaan heen maak disippels van al die nasies. Markus 16:15 gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Lukas 24:46-48 en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder en julle is getuies van hierdie dinge. Die Here Jesus het vir u en vir my in hierdie tyd die wonderlikste toerusting beloof vir hierdie taak. Want die Here het geweet dat ons is swak en hy het gesê vir ons. Bekende teks, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat. Hoe? Deur Christus wat my die krag gee. Vir my wat ek nog altyd beleef het, is hierdie woord, jy sal krag ontvang, wanneer ek daar die eerste tree gee in gehoorsaamheid aan die Here. Ek het nog nooit krag ontvang wanneer ek daar op my stoel gesit het en ek was nie lus om iets te doen nie. Dis wanneer ek gesê, dis 'n opdrag van die Here en ek neem daar die eerste stap en dan kom die Here en hy versterk my en hy bekragtig my. Kyk hoe gaan dit vandag. Mense is oorgegee aan goddeloosheid. Ek vertel nie nuwe dinge vir u nie, ons weet dit. Mense is skaamteloos in hulle sonde. Meer belangrik as enige ander tyd in ons lewe. Daar is duisende, seker miljoene mense wat sonder Christus lewe. Hulle leef in hulle sonde en in daardie toestand sterf hulle sonder Christus, sterf hulle sonder hoop. En die opdrag kom na u en na my as moderne Jonas. Maak jou klaar. Gaan heen. Wat maak ons met die opdrag? Dis nie net van nou af wat ons dit het nie. Dit het eintlik gekom daardie oomblik toe die Here Jesus ons siele gered het. Het die opdrag eintlik gekom, gaan vertel vir ander wat die Here aan jou gedoen het of vir jou gedoen het. Wat maak ons met die belofte? Of hierdie opdrag? Gebruik u en ek elke geleentheid wat ons kry om vir mense te vertel van Jesus? As ons na Matteus 7, 21 en 22 kyk, waar die Here Jesus sê, baie sal in daardie dag vir my kom en sê, Here, Here, het ons nie in die naam duivels uitgedryf nie, het ons nie geprofeteer nie, het ons nie kragte gedoen nie, en dan gaan hy vir hulle sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. En die belangrikheid hiervan is dat ons kan nie sê, daardie persoon of daardie een is gered, hulle is sekerlik kinders van die Here nie. Hierdie pad waarop die Here vir ons stuur, is om vir almal hierdie woord te bring. Al is hulle ook watter mooi kerkmense. U en ek as individue leef onder hierdie opdrag om die boodskap van redding en verlossing by 'n sondige mensdom uit te kry. Kom ons fokus net vir 'n oomblik op die plek waarheen die Here vir Jona gestuur het, want is baie maklik om te sê, dis moeilik. Die omstandighede is so moeilik en die mense is so moeilik. Nou, Ninive is deur Nimrod gestig, net na die spraak en taal verwarring by Babel. In Jonas se tyd was hierdie stad blykbaar al reeds 1000 jaar oud. 'n Baie groot stad, 'n ontsaglike groot stad. Hy was die hoofstad gewees van die magtigste ryk in die wêreld daardie tyd, Assirië. Die stad was 96 kilometer in omtrek. Sommige van sy strate was 32 kilometer lank, sy mure 30 meter hoog, maar net agtergrond. Nou sê hulle, sy mure was so wyd gewees dat 3 strydwaens langs mekaar op die muur kon ry. Die stad, soos ek Sondag genoem het, het so om en by 600.000 inwoners gehad. Maar kyk wat sê die Here oor hierdie stad. Hy sê, hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig in die tweede vers wat ons gelees het. Jona vertel ons nie veel van hierdie stad se sonde nie, maar ons lees daarvan in Nahum. Die profeet Nahum skryf oor hierdie sonde. Hy sê in Nahum 1 vers 9, hulle beraam bose planne teen die Here, en ook vers 11. Daar's dronkenskap, Nahum 1 vers 10. 'N stad vol afgode en afgodsbeelde, Nahum 1 vers 14. Hulle pleeg gruweldade in oorlog, Nahum 2 vers 12 en 13. Hulle word genoem 'n stad van bloed, Nahum 3 vers 1, 'n stad vol hoererye en towerkunste verskoon. Is 'n stad vol hoererye en towerkunste, Nahum 3 vers 4, 'n stad vol moordenaars, leuns en sosiale onreg, Nahum 3 vers 1 tot 19, en dan vertel die geskiedenis, dat hierdie nasie was uiters wreed, hulle het mense lewend begrawe, hulle het hulle velle lewendig afgestroop van hulle, hulle het hulle in skerp voorwerpe geplant, en dan in die son gelos om te sterf. En as iemand blykbaar teen die stad se politiek in opstand gekom het, is hy gemartel en doodgemaak. As ek so na hierdie dinge luister, dan wil ek amper hier skryf Suid-Afrika. Ek het nou vandag so 'n bietjie goed gesoek en ek het op Google gaan kyk. Suid-Afrika is die derde gevaarlikste land in die wêreld. Die derde gevaarlikste. Wat ons sien uit Jona. Dit gaan nie ongesiens verby die Here nie. Die Here sê, hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Nou wil 'n mens sê, kyk wat doen die sonde van Ninive. Dit kom voor God se aangesig. Ninive se sonde is oop en bloot in die hemel voor God. Oor die sonde van Sodom en Gomorra sê God se woord, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot en hulle sonde is waarlik baie swaar. Genesis 18:20. Genesis 19:13. Die engele, want ons gaan hierdie plek verwoes omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here. Die Here sê vir Kain in Genesis 4 vers 10, nadat hy sy broer Abel doodgemaak het, en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Die ding wat ons moet besef is, onreg, sonde bly nooit 'n geheim. Dit gaan nie ongesiens verby, al word dit in die donker gedoen, waar mense dink, niemand sien dit nie. As ons dit so kan uitdruk, sonde het 'n stem, en dit roep na God om in te gryp. Dis duidelik dat sonde na die Here roep. Sonde kom uit, sonde haal jou in een of ander tyd. Numeri 32:23 sê, en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Jy kan nooit sondig en dink, die Here gaan vergeet. Hy sal nie onthou nie. Ek sal wegkom daarmee. Want die woord is baie duidelik, dit is 'n roepstem wat voor God opstyg. Ons weet en ons sien dit in die woord, dat sonde breek mense. Sonde verwoes lewens. Sonde verwoes verhoudings en huwelike. Vir my die tragiesste van alles, is dat sonde kom voor God wat heilig is. Is dit nie wat die woord vir ons leer, breek met sonde of die sonde sal jou breek nie? Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Nou, mens kan debatteer oor hierdie dinge, maar ek dink nie die Ninivite was so bewus van wat hulle sonde doen nie. Dink nie hulle het besef dat dit voor die aangesig van God is, 'n lewende, heilige God, wat hulle al hierdie dade pleeg. En dit roep uit in die hemel om vergelding en straf. 1 Petrus 3:12 sê, die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Soos wat dit destyds was, daar, so is dit vandag ook. Ons het grootskaalse dronkenskap, gevegte, twis, vloek, skeltaal, laster, dis aan die orde van die dag. Ons word dag vir dag, word ons gekonfronteer met aanvalle, verkrachtings, moord, kindermishandeling, molestering, daar's diefstal, abortie, Sodom en Gomorra is lewendig in ons dag, hoererye, pornografie, egskeiding, egbreek, flirtasie, dobbelary, leens, bedrog, misdadigers is helde en so kan ons aanhou en aanhou. Die sondes van ons land roep uit en skreeu teen hemele. Dis voor die aangesig van die Here. En die Here sê vir u en vir my, gaan dan heen. Dink net, elke onbeleede sonde, sonde wat nog nie vergewe is nie, is 'n konstante geroep voor God. Kan u u indink die geraas wat in die teenwoordigheid van God opstyg oor hierdie wêreld se sonde? En dit is 'n geroep van die Here sê. Dis 'n geroep vir vergelding. Johannes 3:18 sê, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Ken Spreuke 28:13 so goed, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Johannes 3:36 sê, hy wat in die seun glo die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Niks kan die geroep van die sonde stilmaak anders as net vergifnis. Vergifnis deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Efesiërs 1:7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. 1 Petrus 1:18 en 19 wat vir ons sê, ons is losgekoop nie deur silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Ek het dit al baie gesê in my lewe. As dit nie vir die Here se lankmoedigheid oor my was nie, was ek nie hier nie. Ek sou nie hier gewees het nie. Kan u dink aan hoe lankmoedig, hoe verdraagsaam, hoe lief God die sondaars het, dat hy hierdie dinge aanskou, dat hy dit weet. Hy moet dit hoor, hy moet dit aanhoor. En dit is vir my uitermate verstommend en verbuisterend, dat hierdie wêreld nog bestaan. Dat hy dit nie verdelg het, weggevee het, voor sy aangesig nie. Kom ons kyk na die opdrag van Jona, vers 2. Die Here stuur hom en hy sê, hy moet teen hierdie stad gaan preek, en preek daarteen. Hy moet teen hulle sondes, teen hulle boosheid, gaan preek, hy moet vir hulle gaan sê, julle sondaars, en julle sonde het voor God opgestyg, hy weet daarvan, hy sien dit. Wat 'n ontsaglike, intimiderende taak. Ek het so 'n bietjie opgelees, hier in Suid-Afrika sê hulle Pretoria is die gevaarlikste stad in ons land. Ek sou gedink het ander stede, maar in elk geval, in die wêreld sê hulle Tijuana in Mexico is die heel gevaarlikste stad. En dink jieself in, die Here kom sê vir een van ons, ons moet na hierdie stad toe gaan en ons moet vir hierdie mense gaan verkondig en sê, julle sonde, God se, sê die maat van julle sonde is vol en hy gaan hierdie plek straf. Ek dink nie dit is maklik nie, ek dink dit is 'n swaar en 'n harde boodskap om in 'n stad te gaan verkondig. Ek kan my indink in hierdie situasie, ek kan my indink, die Here stuur my hier in Soweto en ek moet daar instap en ek moet begin preek vir die mense daar. In hoofstukke 1 vers 2 en 3 vers 4 sien ons wat die inhoud van Jonas se boodskap werklik was wat God vir Jonas gegee het. Hy sê nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Julle sonde het voor God se aangesig gekom, 40 dae, dan verwoes ek hierdie plek. Goddelike vergelding kom. Maar die Here waarsku, hy is lankmoedig. Hy sê vir hulle 40 dae, ek het lank geduld, ek het lank verdra. En nou is daar 'n tydperk wat vir julle aanbreek, wat ek julle gaan straf. Die getal 40 in die Bybel is die getal van 'n proeftydperk of 'n toetsing. As ons dink aan 40 dae en 40 nagte die vloed, 40 jaar wat die volk Israel in die woestyn beproef en getoets is, 40 dae wat die volk Israel getoets en beproef was, terwyl Moses op die berg Sinaai was, die Here Jesus wat vir 40 dae getoets en beproef is in die woestyn, en so ook, breek daar 'n toetstydperk vir Ninive aan van 40 dae. Die Here het as het ware gekom en vir Ninive gesê, die streep is getrek, 40 dae, dan verwoes die Here hier die plek. Ons weet dat God sy genade en lankmoedigheid, sy verdraagsaamheid is geweldig. Maar hy sal nie vir altyd by die mens bly pleit nie. As God se waarskuwings geminnig word, sal daar 'n tyd aanbreek waar God se oordeele moet kom en sal kom oor sonde. Daar is beperkte tyd dalk vir u en vir my. Het ons 40 dae? Het u en ek 40 dae nog oor? Miskien. Goeie kans. Maar kan ons regtig sê, ons het nog soveel tyd, soveel geleentheid? Ons word in die Bybel beskryf dat ons lewe 'n wasempie is. Dis maar 'n stoffie vir 'n oomblik. Hoeveel tyd het u en ek om nog die boodskap van verlossing te gaan verkondig vir 'n wêreld daar buite? Dat mense gered kan word? Dat daar vrug vir die koninkryk nog steeds kan wees? Hoeveel meer ernstig is hierdie waarskuwende woord vir 'n persoon wat nog nooit waarlik met Jesus Christus ontmoet het nie. Daar kan 'n tyd kom, of daar kom 'n tyd, wat die Here dalk iemand vir 'n laaste keer sal roep tot bekering. U en ek het geleentheid om die boodskap oor te dra aan die mense daar buite, mense uit te nooi om hulle saak met God reg te maak. Hoe weet 'n mens wie se sperstreep vandag daar is? Laaste kans. En dan is die oordeel daar. Hebreërs 9:27 sê die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Is ons gereed om voor Jesus Christus by die wit troon of by die regterstoel en ook vir die wat nie gered is nie by die wit troon voor hom te gaan staan. Die tragiese vir my is dat as daar die oomblik aanbreek, is daar niks meer kans nie. Alle voorregte, alle geleenthede is dan verby. U en ek, ons het nog geleentheid. Ons het 'n wonderlike geleentheid, eerste plek, seker te maak, ons is reg met hom, in die tweede plek, om aan te meld, om te sê, Here, hier is ek. Ek is bereid. Ek is bereid om hier die opdrag, wat U op my kom lê het, gaan dan heen. Gaan preek hier die boodskap van verlossing, bring dit, moet niemand oorslaan nie. Maak moeite in hier die tyd, om vir mense te vertel van Jesus. Stap vir stap boekie, hierdie Bybelkies wat jy het, om vir mense te gee, sit dit in hulle hand. Ek onthou iemand in die Weermag, wat tot bekering gekom het, en hulle het vir hom gevra, hoe? Hy sê, daar was 'n Bybel in die wagkamer, en hy het nie meer geld gehad vir sigarette nie, dan skeer hy bladsye uit die Bybel uit, dan draai hy sy sigarette met die bladsye van die Bybel, en so het hy dit gerook, en een dag toe hy bladsy afskeer, toe vang sy oog iets, en hy begin dit lees, en hy kom kragdadig by die Here uit. Dit wat u en ek doen, bid, 'n woordjie wat 'n mens by iemand laat, ons moet dit nie minag nie. Ons moet dit doen in die eerste plek wat die Here vir ons in ons harte sê om te doen. Ons moet begin by om te sê, Here, hier is ek. Hoeveel tyd het ek oor? Ek dink maar baie terug aan December 2020 toe ek COVID gekry het. Ek baie naby in die dood gekom. Dit kon my laaste kans gewees het. Ek is dankbaar, dit was nie. Want daar is geleenthede wat ek die woord kan bring vir mense, met mense kan praat nog steeds oor hulle siele. Ek kan baie keer, kan jy nie daar by 'n plek kom waar jy betaal vir jou kruideniers, maar dan kan ek 'n boekie in hulle hand druk en sê, lees dit asseblief. Vat jou Bybel, lees dit saam met dit, want maak erns, maak jou saak met die Here reg, want daar breek 'n dag aan wat dit te laat gaan wees. Nou, vandag, is die welaangename tyd vir u en vir my. Die woord sê, vandag, as jy sy stem hoor, moet nie jou hart verhard nie. Mag die Here vir u en vir my help, dat ons nie ons harte sal verhard, wanneer ons wat kinders van die Here is, sy stem hoor wat vir ons sê, praat met daai een. Doen moeite by daardie een. Gaan maak 'n vinnige kuiertjie by daardie een. Praat met hulle oor die Here Jesus. Hy help vir u en vir my. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kon leer uit Jonas se lewe. Dankie dat die opdrag aan hom ons aanspreek vanaand, dat ons opnuut sal besef dat ons ook 'n goddelike opdrag ontvang het om te gaan vertel wat U vir ons gedoen het. Hierdie liefdevolle, wonderbare koning wat jou siel red wanneer jy jou sonde bely. En die wonder daarvan is, jy word 'n kind van God deur die bloed van Jesus Christus. Wat 'n groot voorreg en help vir ons dat ons nie sal terugduins nie. Help vir ons, Here Jesus, dat ons hierdie woord sal uitdra, 'n woord van liefde, 'n woord van lankmoedigheid, van omgee, 'n God wat wil versoen, 'n God wat wil verskoon, wat wil vryspreek. Ek dank U, dat U hierdie wonderbare koning is. Ons vra asseblief dat U met ons sal gaan waar ons uit mekaar uit gaan. Sal U asseblief vir ons onder U vleuels toedek, sal U vir ons seën in die res van die week en sal U ons versterk dat ons hierdie woord kan uitdra met een en elkeen wat oor ons pad kom. Baie dankie, ons eer, loof en prys U. Amen.